Živijo, dobrodošli na Brstologiji, kanalu, kjer govorimo o psihologiji, duševnem zdravju in dobrem počutju. V tokratni epizodi se mi je v pogovoru pridružila moja zelo, zelo dobra prijateljica Maja Bešter Vogrinc. Z Majo imava v zasebnem življenju vedno zelo zanimive in navdihujoče pogovore, in zato sem želela nekaj behind the scenes podeliti tudi z vami. Maja sicer v osnovi v svojem poklicnem življenju izhaja iz marketinških voda, ampak jo je pot v zadnjih letih peljala v različne smeri in v procesu odkrivanja sebe in spoznavanja tega, kaj zares želi v življenju, je prišla do marsikaterih zanimivih spoznanj in izkušenj. Tako da z Majo sva v tokratni epizodi res pokrili mnogo različnih tem. Govorili sva o lastni identiteti, o izstopanju iz povprečja, o ranljivosti, o ravnovesju med umirjenostjo in delovanjem, o jingu jangu, o vodenju zaposlenih, o dojemanju duhovnosti, o potovanjih po svetu, različnih kulturah in še marsičem. Še preden pa vas spustim v epizodo, bi samo povedala neko zanimivost, ki je značilna za me in za njo, za obe. Mi dve imamo v življenju velikokrat kakšne take majhne neprijetnosti, take zabavne dogodivščine, ki se nam pogosto dogajajo. In, naprimer, jaz sem pred kratkim izgubila ključ od avta in ga potem našla čez en mesec v čevljih za tek na smučeh. Potem sem enkrat izgubila ključe od stanovanja in ugotovila, da so bili cel vikend, ko me ni bilo doma, v vratih od stanovanja na zunanji strani. Maja je, na primer, ko je šla na Tajsko leta 2020 po nesreč, bookirala let za nazaj en mesec kasneje, kot je mislila. In tako naprej. In ker se nama take stvari rade dogajajo, seveda se je moglo zgoditi nekaj tudi, ko sva želeli snemati podcast. Tako da, mi dve sva imeli lep, tekoč pogovor, uživali sva v njem, nismo sploh razmišljali o tehničnih zadevah in ko se je pogovor končal, sva ugotovile, da moj mikrofon ni bil prižgan. Tako da sem jaz nekaj časa razmišljala, sploh dam epizodo v podcast, ali jo sploh objavim, ampak ker se mi je zdel pogovor res fin in zanimiv, mi je bilo škoda, da ga ne bi objavila. Tako da mogoče vam priporočam, da za poslušanje ste v nekem prostoru, kjer je malo več tišine, pa da imate v ušesih slušalke, tudi če si epizodo ogledujete na YouTubu. Maja mikrofon sicer super deluje in jo boste super slišali, pri meni pa mečkan odmeva. Tako da jaz res upam, da ne bo moteče, ampak vsem mislim, da bo poslušljivo in da boste vsem lahko razbrali tisto bistvo, ki ga želiva podeliti. Še preden vas spustim v epizodo, bi vas samo želela spomniti, da se lahko na podcast prijavite na katerikoli platformi že poslušate to epizodo. Zelo bom vesela tudi vaših povratnih informacij, sporočil in priporočil, ki mi bodo pomagali, da lahko naprej nadaljne razvijam brstologijo in ustvarjam vsebine, ki bodo uporabne in zanimive za marsikoga. Želim vam prijetno poslušanje, čim lepši dan in čim boljšo prepuščanje pogovoru, ki sva ga imeli. Da si prišla me obiskat na podcast.
Hvala, Kaja, za povabilo. Z veseljem.
Kako si zadnje dni?
Zadnje dni. Tako zanimivo, fajn, festivalsko razpoložena. Zdaj sem lih iz enih dveh festivalov prišla, tako da inspirirana strani ljudi, artistov. Tako.
In kakšne festivale so bili to?
Festivali, kjer v bistvu ni alkohola, tako da v bistvu se da zabavati tudi brez alkohola. Drugače pa tako, bila sem na enem festivalu v UK-ju, ki je bil v bistvu Medicine Festival, se reče, tako da je bil v bistvu full raznolik, ogromno enih artistov, v smislu pač glasbenikov, performerjev vseh vrst, pa so bile v bistvu tudi različna predavanja o takih pač perečih družbenih stvareh, tako da je bil v bistvu zelo uravnotežen svet, tudi pač intelekt, pa srce, pa vse skupaj, no, pa tako tudi teh velik staroselskih ljudstev je bilo pač iz Brazilije, Južne Amerike, Afrike in tako, ker so v bistvu pač neko modrost iz teh svetov prinašali, tako da malo drugačni festivali, kot smo jih v bistvu tukaj v zahodnem svetu vajeni, ampak luštno, tako vidiš v bistvu neko svobodo pri izražanju ljudi skozi telo, skozi v bistvu različne ekspresije, no? Tako da v bistvu to tudi pač navdihuje, da vidiš to raznolikost. No?
Jaz se to meni zmeraj bolj zanimivo, kako so res te ene osnovne človeške funkcije, ki jih imamo, še posebej, a ne ples, petje, glasba. To je nekaj, kar smo, se mi zdi, kar imamo tako v sebi, ne? Ampak ko smo v današnji družbi, še posebej na zahodu, smo vse to nekako formalizirali, oziroma dali v ena pravila, ne? A ne, tako se vidiš, ples mora biti po točno določenih korakih. Če ne poješ odlično, pol pač ne boš pel, ne? In se mi zdi, da v takih krogih pa okoljih mogoče to odpira pa spodbuja, da ti ne rabiš, ne?
Da
Zdaj ne
ni,
vem, a je tako?
ja, da ni v bistvu za ta namen performerja, a ne, pa itak valjda z vsem spoštovanjem do performerjev, ki pač vložijo cel svoje življenje, podredijo temu, ampak čistko ljudje, ja, pač oblika nekih izraznosti, kot je recimo ples pa petje, a ne, se mi zdi, da je zelo pomembno tudi zato, da v bistvu imamo sploh kontakt s telesom pa samim sabo, pa tudi, da se v bistvu srečujemo ljudje tudi v teh okoljih, a veš, da je v bistvu onkraj nekih debat ali pa karkoli, ampak da je v bistvu res pač so ta srečanja na neki telesni ravni, tako na srčni ravni, tako da v bistvu to je res, mislim, to me je v zadnjih 2 letih res ful potegnilo, tako ta svet, tako da je ful fajn,
No, vse to me v bistvu zanima, tako v osnovi, a ne? Ker ti izhajaš iz marketinga, pa tam si ustvarila v bistvu zelo uspešno kariero, vsaj v naših očeh, a ne? Zdaj, zadnje leta te je pa tudi malo začel v druge vode vleč, tako kot klicata, ne? Tako,
Klicati.
ja. In me zanima ta transformacija, tako, kako se je začel, tako, pa kaj si zdaj na poti odkrivala?
Ja, ful je zanimivo, ker tako v bistvu velikokrat razmišljam tako o tem, kakor da se mi življenje tako odvija v enih etapah, a ne, in kakor da je bilo v bistvu pač to, ta moja 20-ta, da so bila v bistvu podrejena in posvečena razvoju nekega intelekta, uma in biznisa in ful pač delovanja in zasledovanja nekih ciljev in tako zelo take zemeljske stvari. Ampak v bistvu po drugi strani pač me to na nek način pripeljalo do ene točke, ampak na tisti točki pol več nisem čutila več tega žara, tega sparka, ni bilo v bistvu sploh tega življenja, v bistvu sploh ni bilo stika s tem uspehom, konec koncev. Uspeh je bil na nek način odkljukan in zabeležen v nekih številkah, v nekih teh, ne vem, družbenih kriterijih, KPI-jih in tako naprej, ampak v bistvu ta občutek, da sem pa jaz zdaj recimo uspešna in da je v bistvu tukaj neko obilje in da sem v bistvu svobodna in vse pač to, a ne, ker itak, če si na svoje, ne bi bil svoboden. Vsi ljudje, vsi podjetniki zasledujejo tudi več ali manj iz teh razlogov, ne, da niso v bistvu toliko podrejeni sistemu, še vedno si tak, ne moreš izstopati, ampak na nek način je vedno to motivacija. Hočeš biti svoboden, hočeš sam ustvarjati nekaj, ampak v bistvu kar se ogromno ljudem zgodi, je, da se v bistvu potem ujamejo v lasten biznis in so v bistvu zasužnjeni strani lastnega biznisa in, se ni, in je v bistvu to še hujiš na nek način, zaradi tega, ker v bistvu je težje izstopati. Ne? Tako da jaz sem v bistvu tako pač par let nazaj, se mi zdi, da je itak imela pač čisto neko vizijo v glavi, neka prepričanja, neke smernice življenja, ki naj bi jih zasledovala, ampak v bistvu telo je pa imel neko drugo realnost. A ne? Tako da v bistvu vse te dolge ure dela, delovanja, zasledovanja ciljev in tako naprej, so se mi pač odražala tudi na telesni ravni skozi neko bolečino. Tako v bistvu ful povečan mišični tonus, kronične bolečine v vratu, rami in tako naprej. Tako da v bistvu me je pač, a ne se reče vedno, da ljudje pač preko kriz ali pa preko nekih, ja, takih bolečih trenutkov začnemo v bistvu šele delati spremembe. A ne? Pri meni je to bilo ne tako akutno in ne tako hudo, ampak ves čas je bilo tam in je bilo v bistvu zelo moteče. A ne? Tako da v bistvu sem pač preko bolečine dobila tudi na nek način pol kontakt sploh s svojim telesom in v bistvu mi je bilo vse bolj jasno, da je ja, pač samo nek del mojega življenja v resnici razvit, a ne, v bistvu to, ta telesni del, ta srčni del, ta ne vem, nek mehkejši del, nek yin princip, a ne, upočasnjevanje, mehkoba in tako v bistvu pač ta sprostitev, pač tako totalna alergija na sprostitev, Tudi ne samo znotraj biznisa, ampak je tako pol še v športe se zatekati, v bistvu take, kjer je pač uno našusano. Tako da ja, v bistvu me je takrat začel pač to nekako klicati postopoma. Mislim, da je bil COVID tudi ena izmed tistih prelomnic. Se to lahko mogoče pa še to odprem, ampak tako no, tako da v bistvu zdaj, zadnje leto so se mi pa sploh začele dogajati spremembe, ker sem v bistvu tudi začela spuščati nek del te identitete, da pač sem jaz, ne vem, bila pozicionirana kot nek marketing strokovnjak in imam v bistvu svoj osebni brand in svoje tečaje in tako naprej, tako da sem to začela spuščati. In ja, se podala v bistvu čisto na neka druga pota, ki me pač tako res ne vem, kliče, pa mi ni zdaj čisto jasno, kaj bo iz tega in tukaj pač je tako mu to ni udobno, a ne? Ampak ja, nekako čutim, da v bistvu je to prav.
Jaz da si te ful stvari povedala, pa
Lepo
ful
stvari
lepo, pa ful
povedala.
lepo, ampak ta zadnja mi je tako lepo, ne, da zdaj puščaš, ne. Ti imaš neko identiteto, ne samo pač ti, ti, ampak vsi ljudje, ne. Imamo eno identiteto, ker se zelo vežemo na njo, ne, tako, ali sem jaz, ne vem, lastnica podjetja, ali sem, ne vem, uspešen športnik, ali karkoli, ne, mama, kakorkoli. In pol pride do ene točke, ker mogoče se nekaj zgodi v življenju, ali pa kad ti vidiš, da ni to samo to, ne. In je težko s to spustiti, ker ti ne poznaš sebe v drugačni vlogi. In si moraš v bistvu pustiti to neznano, pa raziskovati, kot en otrok, ne, radovedno gledati stvari, ne, tako.
Ja, in če imaš v bistvu istočasno zraven še ful tega kritika močnega, ki sem ga jaz definitivno imela, mislim, se še zdaj je tukaj, je pa pol tako, pač, to, kaj pa je to, a ne, sej to, a veš, tako recimo ta svet ti ni toliko poznan in recimo tudi, ne vem, recimo nek duhovni aspekt ali pa pač to, ne vem, se mi zdelo zelo tako eterično, odzemljeno, kaj zdaj je to, a no? A veš, ampak v bistvu, in pol pač, ko vidiš sebe v tej luči, si tako, kaj, mislim, kaj je to neko fejkanje, a veš, to nisi ti, a ne, ampak v bistvu ta del tebe še toliko ne razvit, toliko ne zrel, kot kar en majhen kalček, da moraš ti v bistvu se sam sebe sploh navaditi in si dovolj integrirati tudi pač ta del, ta pol. In pol je pa še drugi del, da v bistvu vidiš, mislim, da pustiš drugim, da vidijo ta del, a ne? In to je v bistvu, da znotraj nekih zelo ustaljenih okoljih, družinskih, prijateljskih in tako, še večji challenge, a ne? Recimo, če jaz nisem imela stika z ranljivostjo, pa s tem, da v bistvu pokažem, da recimo, ali da mi je težko, ali da ne vem, pač karkoli v bistvu s temi stiskami, a ne? Potem v bistvu v tem okolju je zelo težko to pač naenkrat kar pokazati ali pa ne vem, recimo govoriti o enih stvarih, ko te tako ljudje pogledajo, pa kaj pa zdaj ti govoriš, kaj pa se tebi dogaja, a veš, tako.
Ja, vse to sem tudi hotela nasloviti, da v bistvu te tudi ljudje, ti imaš eno prezenco, ne? Mi v bistvu skozi malo igramo, pa ne za nalož. Mi imamo eno vlogo v različnih odnosih, v različnih okoljih. In tebe so ljudje navajeni kot nekoga, ne? In ti pa začneš kazati nekaj drugačnega, ne? Naprimer, ja, če sem bila jaz pred prijatelji, naprimer, zelo predstavljena kot nekdo, ki ne kaže veliko čustev, ali pa ni ranljiv, ni jokas, ni prestrašena, ne. Pa kar naenkrat pokažeš ta del, ne, jaz, ki sem imela težave recimo z anksioznostjo, je bilo pol takrat naenkrat ta prestrašenost zelo čudna za nekoga, da je to isto, a ne, pri tebi v drugih aspektih, a ne. In ljudje pol imajo težave s sprejemanjem tega, ker te niso navajeni, ker se jim zdi, da si se ti pol spremenil, a ne. Ampak ti si mogoče samo odkril nek del sebe oziroma ga pokazal, ko prej ni bil na plani, a ne.
Ja, se mi zdi, da ljudje na splošno ne maramo nekih teh odklonov od povprečja, mislim povprečja tega, kar smo navajeni, te neke norme. In pa čim je nek odklon, smo tako, wow, kaj se dogaja, ne, pa s tem človekom. In tudi, ja, se tudi jaz vem, recimo, da pač mi je bilo velikokrat ful težko in nisem znala, recimo, ne vem, držati prostor, recimo, nekim osebam lahko tudi prijateljem, ne vem, v stiski ali pa kaj, sem v bistvu takrat, ne vem, po nekih svojih prepričanjih, da je to dobro, ne vem, in delila neke nasvete, ki je bilo itak brez veze, pač takrat v bistvu rabi človek, samo da ga poslušaš mogoče, ampak tako, In v bistvu sem pač dojela to, no, skozi različne prakse, tudi to, da v bistvu jaz sama sebe ne znam niti držati prostora, ne, v bistvu ta nepotrpežljivost in ta pač resuno, moraš biti močan, moraš v bistvu premagovati, v bistvu karkoli pač te zaustavlja, je pač tako treba odstraniti čim prej, to se ne komplicira. Tako, v bistvu imaš ti neke glasove znotraj sebe. Tako, v bistvu, ja, vsi imamo nekega tega ranjenega notranjega otroka, kar rečete, no, tudi v psihologiji in tako, a ne, in pomeš v bistvu, ne vem, te neke maske, ki so v bistvu zaščitni sloji, zato da v bistvu nismo ves čas prizadeti in pač vedno tako, jaz tudi, ko hodim na terapije, pa tako iz sebe izhajam, a ne, zdaj, v bistvu mi vedno reče, pač ja, ok, tvoja, a veš, recimo, jaz sem vedno delovala tako, no, sem suvereno, samozadostno, nepremagljivo, uno, nezlomljivo, tako. Ampak to ni normalno, a ne, v resnici, a ne, pač in vedno, kaj se skriva za tem, kaj ni integrirano v tvojo osebnost, ali pa, ne vem, recimo, pri meni je bilo tako ful normalno, da sem, recimo, bila jezna, pa tako, ne vem, recimo, se lahko razpizdila, ali pa tako, sorry, izrazu, ampak tako nisem pa imela, recimo, stika z žalostjo in pa me je v bistvu vprašala vedno terapevtka, kaj je tam, kaj je v bistvu veliko jeze, se je treba vprašati, kaj pa je žalost ali pa tam, kaj je sam žalost, kaj pa jeza, a ne. In tako pač take stvari in se mi zdi, da recimo ta osebni razvoj, da znaš v bistvu sploh sam sebi dovolj tudi te tranzicije, ker v teh tranzicijah se v resnici pokaže, kakšni smo sami do sebe, v bistvu najbolj neizprosni in tako trdi in pač res oni strogi starši, a ne, tako, taki, tako. Tako da v bistvu treba ta, reče tudi reparenting yourself, a ne, da v bistvu res to materinsko energijo razvije znotraj sebe in tudi to zdravo očetovsko, ki te usmerja v svetu in to materinsko, ki te v bistvu tudi na nek način neguje takrat, ko ti je težko in ti v bistvu drži prostor in to si pa je zmožno tudi dati drugima, ne.
Ja, sej, ta svet je tudi tako zelo narejen, ne? Cela družba zelo na dosežkih, na performansu, na učinkovitosti. Ful zanimivo, ker jaz vedno bolj tudi to delam, pa učim na coachingu, ampak po drugi strani je pa lep ful pomembno, ne? Da ti nisi potem samo v temu, v tej vlogi, pa da si pustiš tudi ranljivosti, pa slabe dni, pa tudi čustev, tudi v enih okoljih, ki mogoče v družbi niso tako, a ne, naprimer, v delovnem okolju je dostikrat nesprejemljivo, da ti mogoče pokažeš čustva, ampak a je to v redu, a ne? Zakaj pa ne? Zakaj pa ti moraš biti vedno, a ne, v nekem visoko učinkovitem delovanju? In pol itak se ti zdi, da vsakič, ko prideš mogoče v tisto ranljivo obdobje, v neko stisko ali karkoli, da moraš to zakriti pa zapreti in pol sam še bolj padeš v to. A ne, ker se ne ustaviš pa ne rečeš, ok, zdaj bom sam s tem, pa s hudo žalostjo pa. In tudi na drugi strani, a ne, tako kot si sama omenila, da tudi ti kdaj nisi znala prej pri ljudeh tega pustiti ali pa videti ali pa držati prostor, ker mi smo navajeni, a ne, mi smo
Itak.
naučeni tega.
Itak. Ja, družba definitivno bolj ceni zdaj v tem obdobju pač to, ne vem, energijo, yang, tako pač resuno, ciljno usmerjenost, performance, hitro, eksponentno, rast, vse to, a ne. Po drugi strani pa, ja, je v bistvu ta drugi princip čisto v disbalansu, a ne. Ne samo v naših tako osebnih življenjih, tudi znotraj podjetij. Jaz recimo, a veš, to je največji paradoks. To je največji paradoks tega, da v bistvu ti misliš, da če boš spustil malo stvari in da če boš v bistvu bil mehkejši z ljudmi in da če boš v bistvu dovolj mogoče več svobode tudi ljudem konec konca. Če jaz hočem svobodo za sebe, jaz seveda bom nekako dopustila tudi svobodo, ne vem, ljudem, ki delajo zame, ne bom potem njih stiskala, a ne, pa privijala na roke, pa na ne vem kaj, a no. In največji paradoks tega je, da v bistvu pri meni se je naredil največji preskok, tudi v smislu uspešnosti podjetja, ker sem jaz imela te miselne prelomnice. In ne samo miselne, ampak tako, itak je to embodied, ker je tako, ker se pač zgodi ta release, a ne. In v bistvu, odkar delujem tako, gre vse sam gor. In to je pač tako največji paradoks, ker ti misliš, da če boš ti tam tako noč in dan bedel nad stvarmi, kontroliral in v bistvu, kako bomo še tole, da bo še več, da bo še un, da bo še tret. V bistvu tako, ka mal, seveda, ka imaš nastavljene stvari, vse treba imeti v ravnotežju. Ne samo to, da samo spuščamo in ne samo to, da samo kontroliramo, ne? Ampak tudi znotraj naših osebnih življenj je vedno tako, pač treba se vprašati, kaj jaz zdaj ta trenutek rabim. A jaz rabim več discipline, rutine delovanja, a ne? A rabim več v bistvu počitka, umirjanja, spuščanja, ker če imam v bistvu samo eno in drugega ni, pač pomeni, da je neuravnoteženo. In tudi poznam veliko ljudi, ki ima tudi samo to, a ne? To mehko pa pač, a veš, tudi rabijo pa mogoče iti v delovanje, pa v disciplino, pa neko rutino, a ne? Tako. In to se mi zdi, da je v bistvu ta lepota življenja in biznisa in vsega, da je pač so stvari nekako uravnotežene, a ne? In da se v bistvu oba dva pola tudi jemlje enako resno. V resnici, a ne. A tako, samo še eno stvar. Ful mi je zanimivo tudi, recimo, tako, ko podjetja delajo, ne vem, kakšne team buildinge, pa tako, zato da se kao ljudi dobro počutijo. In pa je tudi tako pač pričakovanje mogoče nadrejenih, ok, zdaj bomo pa mišli na en team building, pa se bodo zdaj ljudje počutili kot ekipa, a veš, pa tako. Mislim, vse z dobrimi nameni, pa vse, ampak če se oni dnevno ne počutijo tam videne, slišane, podprte, pa del nečesa, to tudi team building ne bo pomagal. A ne? A veš, in v bistvu tako vidiš pol, kao nekaj si ljudje želijo delati na temu, ampak ne znamo v resnici, zato ker sami s sabo ne znamo tako teh stvari.
Ja,
Tako.
pa se prvo je, da itak je tukaj vedno pol na vodjo, pa na vodilnem kadru, da oni znajo sami sebe upravljati dobro, ne? Pa prepoznavati tudi to, a ne, da znajo uravnavati in ta performance in disciplino in ta sočutje pa nežnost do zaposlenih, a ne? Pa tudi videti v njih njihove prednosti, talente, zmožnosti, pa jih znati izkoristiti. Ker takrat, ko je človek slišan, ko ima občutek, da je njegovo delo kakršno koli že je, ne, da ima neko vrednost,
Ja,
pa
itak.
to res nima
Ja.
več zakaj. Lahko je čisto neko, kar je mogoče v družbi dojemano kot neko tako osnovno, pa ga v bistvu zelo rabimo. Pa nočem biti zdaj karkoli, ne, da bi kakršno koli delo tukaj izpostavljala, ampak da je res mi mislimo, da mogoče kakšno delo samo v pisarni, pa ne vem, v Excel tabele nekaj, da nima nobene vrednosti. Ampak če ne znamo sebi predstaviti, da v bistvu ni analitičen način delovanja, da to, da je organizirana, da v bistvu ful je podporna za to, da lahko firma v redu deluje, ne? In če oseba to čuti znotraj, bo čisto drugače delovala. In celo
Itak.
ekipa.
Ja. Pa tudi tako, da je v bistvu pač najprej ta human to human aspekt, ne? Da ni tako, ne vem, to so zdaj moji zaposleni, whatever, da gledaš njega kot tam, kao, ne vem kaj, pač z nazivom, a ne? Ampak tako, ok, najprej je pač oseba, ne? In v bistvu, ja, se to potegne marsikaj za sabo. Jaz sem recimo imela tudi stvari, ko sem šla ful preveč na oseben nivo. A ne? Pa tako tudi ni healthy, tudi ni zdravo, da v bistvu zdaj veš čisto vse o življenju svojih zaposlenih, pa tako naprej. Ampak po drugi strani pa, ja, če se nekomu dogaja neka velika kriza doma ali pa karkoli, ne, mislim, je valjda prav, da to veš, pa da v bistvu, ne vem, daš malo več space-a, ne, takrat v tem obdobju, pa malo mogoče več podpore, a ne, tako da,
Ja, pa se to se učimo. Jaz
ja.
sem bila isto s tem težava, oziroma jih imam še kar, ker jaz sem
Aha.
isto zelo tak, sem se, jaz imam v bistvu redno zaposleno samo eno in to je moja mama, ja, ne?
To je
Ampak,
težko, da ni
ja.
osebno.
Ne, se to se pa, to je isto zelo, a ne, izziv lahko. Kdaj puščati osebne, kako se naučiti puščati osebne stvari pa službene, ne? V bistvu ločeno, kdaj jih še vse lahko preneseš noter v delo, tako. Ampak ja, imamo pa zunanje, ne, sodelavce, ker je pa sploh malo drugače, ne, ker so še na drugih projektih, pa še, a ne. In pol se je dostkrat mogoče pri meni, kar imam jaz izziv, ne, kako imeti občutek, da so del ekipe, čeprav smo vsak na čist drugem koncu, pa s čist drugimi nalogami. Pa recimo to, da jaz zdaj malo preveč mogoče puščam odprte roke in pol kar naenkrat vidim, da nekaj ni in tako, ja, kako pa zdaj to ne deluje? Ampak ja, zato ker nisem vpet in to je točno to, ne. Povsod v življenju, tudi pri tem, to ravnovesje, kdaj se ti, ki ga najdete, ne, da nisi ali preveč strog do nečesa ali pa preveč čut, popustljiv ali pa preveč oseben, pa premalo oseben, ne. Ampak to se
Na
učiš.
koncu vidiš, da je vse ta zlata
Ja.
sredina.
Jing in jang so imeli, a ne, se ti res stare modrosti imajo toliko nekega znanja, pa so v družbi mogoče kdaj še vedno, malo se odpira, ampak še vedno mogoče
ta velik del družbe, če tako malo posplošiš, je pa še zmeraj malo skeptičen do nekih različnih.
Ja, mož se mi zdi, da je itak je ful drugačka znanje, recimo tako, če ti poslušaš o nekih konceptih, pa tako miselno v bistvu procesiraš stvari, lahko te že takrat ful stvari navdihnejo, se ti ful globoko usedejo oziroma tako rezonirajo s tabo, ker so pač prav resnične na neki univerzalni ravni, a ne. Ampak drugače pa tako neke lastne izkušnje, tako življenjske, ki te v bistvu, kar reče, tako, mislim, imela sem enih par takih izkušenj, ker res pač začutiš tako, tako utelešen koncept, ki je tako, ok, zdaj sem pa jaz izkusila to, kar v bistvu sem prej brala v knjigah, zdaj sem pa to izkusila in to je pa za forever tukaj, a ne. In v bistvu pač ljudje, ki so mogoče, ja, na nekih drugih vzporednicah v življenju in ja, niso niti mogoče še mentalno sprocesirali tega ali pa nimajo te refleksije toliko, da v bistvu vidijo, kaj se ti na dnevni ravni dogaja, pol, ja,
Ja,
drugače.
pa se ja, vsak ima svojo časovnico in ne
Ja,
moreš
točno
očekovati od
to.
ljudi, da
Ja.
bojo mogoče prišli do nekih uvidov, spoznanj ali pogledov, tako kot si ti, je itak
Ne,
skoraj nemogoče,
ja.
ne?
To je ful tako nefer, v resnici, ja, zato ker vsak ima nek svoj proces, pa tudi mi imamo svoj proces in to je tudi tako, a veš, to je spet ta paradoks, da v bistvu, če mi, a ne, če smo mi ful kritični do ljudi, kakšni imajo oni procese, pa kako recimo nekih stvari ne dojamejo ali pa ne vem, kako ne morejo to spremeniti ali pa karkoli, v bistvu nam to sam tako nazaj zrcali, tako isto do sebe, tako. A ne, in poj pač pride do te primerjave z drugimi, a ne, ampak v bistvu tako, moj life je pač zelo unikaten in v bistvu moj tempo je unikaten in moj ritem, kako grem čez življenje, je unikaten in moje lekcije in moja spoznanja so unikatna in pač od vsakega človeka v bistvu je v resnici ta pot ful unikatna in kakršnokoli vsiljevanje v resnici mojih stvari. Pa zdaj to tako ful govorim, še vedno jaz to tudi kdaj delam, zato ker težko grem iz svoje kože velikokrat, ampak tako kakršnokoli vsiljevanje v bistvu drugih, mislim, nekih lastnih resnic pa lastnih spoznanj drugi osebi v resnici pač nasilje. Tako, a ne?
Ja,
Tako.
pa vse vsi to delamo, ne? Tudi
Ja.
podzavestno, ker smo tako navajeni.
Ja. Pa hočemo, da je v bistvu vse pač tako, kar mi verjamemo, zato ker mi mislimo, da vse to, pač, kar mi verjamemo, da je to pač res. A ne, navezani smo na lastna spoznanja resnice. Jaz vem, pač, že tako recimo, velikokrat sem bila, ne vem, vse stvari, ki sem prebrala, pa ki sem doživela, sem bila že tako sama toliko entuzijastična in sem pa hotela vsi, da to vejo in da to vsi zdaj prakticirajo, ampak pol pač tako vidiš, eni ljudje niso redi, enim ljudem se to zdi kar neki. In tako, pač je treba sprejeti, ne vem, njihove poti, njihove resnice in tako. V tem je pač cel point, a ne, v resnici.
Ja,
Tudi
itak.
duhovne rasti, a ne.
Se
Ja.
to je ful zanimivo, ne, ker zelo velikokrat v nekih duhovnih krogih lahko pride do tega, da pol nerazumevanja pa tistega vsega, kar je izven te duhovnosti, ne? Ker nekoga, ki mogoče zelo tako racionalno deluje ali pa materialistično mogoče.
Ja.
In ja, pol, a ne, tukaj je tudi zelo velikokrat dobro se pa se vprašati, da vsakeč, ko te nekdo mogoče, nekoga ne razumeš, kako bi lahko najdel pa neke skupne točke, naprimer, ne pa da samo obsoja življenje nekoga,
Pa
ampak
veliko je tudi tega spiritualnega narcisizma, ne? Mislim,
Flashpoint,
a veš, to je tako, v bistvu po mojem, da je to najbolj zakamuflirana oblika ega, ki je tako, pač, jaz sem že dojel, da, a veš, kaj je point življenja, jaz recimo ne rabim materialnih reči in v bistvu gledam zviška na vse ostale, ki pa pač so tam, a veš, in to je v bistvu tudi zelo tako, sam druga preobleka. In v bistvu moje to zelo tako danger zone, tako, ker v bistvu ti misliš tako, ja res, da si v bistvu shack v life in da je tako zdaj tebi zdaj vse jasen, ostalim pa pač nič ni jasen in so v neki matrici ujeti in a veš, je pač tako tvoje življenje in tvoj pogled razsvetljen in pač vsi ostali pa pač, ne vem, živijo v iluziji, no, tako.
Sam kdaj je tudi te ljudi, ki ja, ki mogoče ne živijo tega duhovnega življenja na tak način, ki ga mi razumemo kot duhovnega, v bistvu lahko ful dobro pa ful lepo živijo. Pa so zelo srečni, pa zadovoljni, pa tudi do drugih dobri. Ne rabijo vsi te duhovne poti, a ne?
Pa praks nekih norih, a ne?
Tako,
Vsem
ne?
norih. Tako, imam spoštovanje tudi do vseh praks, ampak tako, ne rabiš v bistvu zdaj delati 4 ure na dan kundalinija, zato da si duhoven, a ne?
Tako.
Pač lahko, ja, si pač kmet, pa imaš neko spoštovanje, pa odnos z zemljo, pa, a razumeš, pa lep odnos s svojimi otroci, pa svojim okoljem, pa prispevaš skupnosti, pa se mi zdi, da to v bistvu najvišja
Največ,
oblika
ja. Cool,
spiritualnosti,
ja.
ne?
In to
Tako.
je zmeraj od mojega atija, ne, zgodbo rečemo, ne, da on je meni zmeraj najbolj tak vzor, glede tega, kako živeti res v trenutku, v skladu s tem, kar si, in biti tudi s tem, ne, v bistvu povezan z naravo, pa nobenih nekih, tako kot se ti omenila, nekih teh ekstra praks delovati, ne. Se ima tudi on svoje plati, ki bi te, ki imamo vsi kakšne nelagodne poti, ja, mislim, plati sebe, a ne. Ampak glede tega pa nekako zna živeti v trenutku, pa biti tako, da se ne obremenjevati z nekimi stvarmi, ne vem, nekimi dogodki, ki so izven njegovega vpliva, pa res, a ne biti tudi konvencionalen, a ne, recimo, on vse, kar ima doma, je sam si naredil, pa se tvoj oče, a ne, tudi zelo podobno živi, samo on na
Jaz sem
drugačen
včasih
način.
tako, ko želim zero,
Ja.
jaz to predavam, pa si tako mislim, dobro, mislim, da na napačnem koncu
Ja,
to
tako je, a
predavam,
ne?
tako.
In v bistvu zelo živijo lahko ljudje tako na en tak, bomo rekli, zelo tako preprost način, pa res, da so tisto, kar so, pa ne rabijo nekih ekstra odkrivanj, pa spoznanja, pa so čisto redo v družbi. In ja, ne rabijo vsake enake poti, ne? In to moramo se pač sprejeti in zavedati. Tako, ja. Kaj pa je tako te pomeni duhovnost osebno, kako jo ti doživljaš?
Zanimivo vprašanje. Ja, ne vem, zdi se mi v bistvu, ja, tako, da imaš, ne vem, nek stik sicer s presežnim, bi rekla, tako, v bistvu, mislim, s tem onkraj tega, kar je v bistvu fizično in tukaj vidno ali pa zaznano s strani petih čutov, v bistvu to, da veš, da je nekaj več. In recimo pač to življenje, ki je skupno vsem. Tako, in se mi zdi, da je duhovnost tako, ne vem, nek odnos s tem življenjem, tako, da je v bistvu tudi neko spoštovanje vseh teh ciklov, ki se nam dogajajo in v naravi in v življenjih in tako. Tako da v bistvu, ne vem, nek poklon življenju, tako neka ponižnost, neka predaja temu. Tako, to se mi zdi v bistvu, ne vem, nisem v bistvu nikoli, a veš, da nisem nikoli razmišljala tako, kaj za me pač pomeni duhovnost. Ampak tako, ja, da v bistvu, in tudi, ne vem, da bi v bistvu, vem, kako se jaz recimo počutim v nekih določenih trenutkih, ko se mi res zgodi pač ta surrender mode, da bi v bistvu lahko videla onkraj ljudi tako, až ko mi mogoče na dnevni ravni, mislim, ali pa tako human to human lahko ful trigirajo, pa se ful ne morem poistovetiti. Ampak tako, če vidiš onkraj vsega, je pa v bistvu vsem nam skupno življenje, da je bila v bistvu pač zmožna ohraniti neko, ja, tako spoštovanje, pa v bistvu ta odnos s tem, ne glede na to, v bistvu, kaj si, kdo si, pa a veš, tako, kaj so tvoje prepričanja. Ker tukaj se v bistvu mi ljudje zatikamo, ne, na zelo tej mentalni ravni. Ti v nečem razmišljaš tako, jaz vidim stvari tako, jaz tako in tukaj smo pač ločeni. Ampak v resnici na neki fundamentalni ravni nismo ločeni, ker vsi smo prišli na neki isti način na svet in pač tudi, ja, življenje, ki je v bistvu v nam, je tudi v živalih, je tudi v rastlinah, je vsem pač, kar vidimo. Tako da ne vem, meni je v bistvu duhovnost tudi zelo povezava s tem, ja, z življenjem, tako.
Se skupaj lepo povezala,
Ja,
res. Ja, ampak v bistvu je zelo tako začutena, zelo je težko opisljiva, ampak se zelo lepo orisala tako. In meni se zdi, da zdaj tudi recimo pri nas, pri psihologiji, v terapijah, a ne, se mi zdi, da je ta vidik v bistvu zelo zanemarjen, ker je prevečkrat povezan z religijo še zmeraj. In takoj, ko je religija vpletena, ne imamo,
Trigorje.
ja, a ne imamo z njimi predsodke, pa se je prav, a ne, prav. Logik, tanka je meja, da je začne slediti nekim pravilom, ki pa mogoče niti niso v skladu s
tabo. Ja,
Če ti slediš nekim točno določenim smernicam posamezne religije. Lahko pa ne. Ne? In njih to je po moje največja težava, ne? Da preveč jo povezujemo s temi z religijo, to je prva. Druga pa, da smo še zmer skeptični do tega tudi tako.
Ker ne razumeš,
ja,
ker to ne moreš z umom.
Ja. Je pa to neka stvar, ki se mi zdi tudi zapravim iz tega. Jaz zmeri, ko govorim o kakšnih težavah z duševnim zdravjem ali pa stiskam, se mi zdi zmer, da je res, res pomembna celostni pristop. Uh-huh. Da ti itak je ful pomembno, da tudi znaš razumeti z možgani, kaj ti razmišljaš, kako, kakšne imaš prepričane poglede. Uh-huh. Ampak drugo je ta telesen, ta začutni vidik, uh-huh. ki si tudi umenila, ne, da kdaj imaš kakšno stvar, kakšno spoznanje moraš začutiti.
Ja,
jaz si lahko 10.000-krat rečem, uh-huh. da sem varna, ko imam anksioznost, pa v redu sem, pa vem, da nič ni. Uh-huh. Pa sem bila na pregledih pri zdravniku, uh-huh. pa vem, da je moj telo v redu. Uh-huh. Ampak jaz, dokler se ne bom počutila udobno v svojem telesu, uh-huh. to ne bo direkt v tebi. Ta telesen vidik je ful pomemben. Eno je pa ta duhovnost, nekaj, ko ti mogoče zaupaš nečemu, ko je izven tebe, izven razuma, pa ta povezanost.
Až pa ful stvari je v resnici, a ne? Izven tvoje kontrole pa dosega, a ne? Sam, da mi mislimo, da v bistvu lahko vse obvladujemo. V resnici pa ne, lahko jaz recimo, jaz sem šla po nekih korakih, ki pa me pripeljali do sem, ampak jaz ful verjamem, da je pač tukaj bil še nek magic. A veš, tako. Pač, da sem bila pač podprta strani življenja, da je to neka moja pot ali kaj, ne vem, a veš. In v bistvu, meni je bil tudi tako ful veliko olajšanje, sem čutila, ker sem nekako prišla do tega spoznanja, da v bistvu nisem tako za vse sama, a veš. In tudi tako, kar rečejo, mislim, vse se dogaja z razlogom. Če ti lahko res to, mislim, itak imamo krize, pa smo ljudje, pa smo tudi včasih v vloge žrtve, pa ono, zakaj se mi to zdaj dogaja, pa zakaj lih mem, pa tako naprej. Ampak, če res mogoče lahko ta del ful integriraš, tako življenje ful lažje teče. A veš, recimo tudi, ja, mogoče te neke stvari zaustavljajo z razlogom. Mogoče ena kriza prišla z razlogom, mislim, ne mogoče. Jaz verjamem, da v mojemu primeru definitivno je, a ne. In vedno je neko učenje v ozadju in ja, zato nisem samo jaz zadolžena. A veš, vedno je tako pač, ne vem, tudi recimo sem razmišljala, že prej, ko sem imela pač tudi te samorastnike pa biznis, pa tako sem rada včasih kakšne zelo tako osebne stvari zapisala pa poslala svoje email baze pa tako. In sem lahko se spomnim tega zapisa, da so pač za uspeh, tako uspeh, kar zame pomeni to, ne tako pač uspeh finančni, ampak tako res pač to neko well-being, zadovoljstvo in tako, da so pomembne pač tri ravni zaupanja. Prvo je, da sploh zaupaš sam vase, da se nekih stvari lotaš, da greš, zasledovati neke cilje, da v bistvu si upaš izpostaviti, da upaš nekaj reči, kar kol. Pol je v bistvu to, da zaupaš ljudem, zato ker v bistvu, če nimaš ekipe, če nimaš sodelovanj, če nimaš tega, da v bistvu zna spuščati, pa prepuščati, pa delegirati, pa, pa ljudi zraven pripeljati, se tam zaostal, če vse samo od tebe odvisno. Pol je pa v bistvu to zaupanje v življenje, ker je v bistvu tako, da pač, le, kar se mora zgoditi, se bo zgodil. A ne? In pač spustiti in se stvari zgodijo. Sej, v bistvu ti si tudi brala to knjigo, ta Surrender Experiment, ja. Ta je ena taka kontra vtež temu svetu, kjer je vse mora biti splanirano. Ta je pa tako čista kontra in je tako, a to sploh možen, ja. A ne?
Ja, čeprav jaz tukaj tudi mislim, saj kakor jaz doživljam trenutno, lahko da bom čez nekaj časa drugače, ne?
Ja, ja, ja.
Ampak trenutno doživljam, da je lih ta kombinacija, da je to spet ta ravnovesje yin in yanga, da je ono delovanje prav načelu, ker jaz, se pravim, to je čisto moja zdaj osebna izkušnja.
Ja.
Jaz vidim, da takrat, ko res delujemo eno smer, pa da imamo bolj res jasno začrtan cilj, pa korake, pa načrte, ampak se zraven ful pustim, da se to vse malo takole dogaja. Ne?
Ja,
da
ja.
Jaz sem, da bom pa jaz skušla, ampak tako, tja grem, tu so koraki, ampak lahko me tja odnese, lahko me tist, da znam prepoznavati priložnosti, da recimo nisem toliko v glavi, da sem malo bolj tudi v tem telesnem prepuščanju, takrat se mi zdi, da se stvari tako peljajo.
Ja, ja, ja.
Sem to je moja izkušnja. Lahko eni na en način, eni na drug način delujejo. Ne?
Ja, meni se zdi, da se je zdi ta surrender mode, čeprav itak pol, tudi, a viš, Kot si mogoče ljudi tako predstavljajo, kot da si ti tako čist pasiven in nič ne delaš. Ne? Ampak tako, v smislu, jaz zdaj nič ne vem. Tako, jaz sem recimo, ne vem, lansko leto, ko sem imela pač neko idejo v glavi, da bom v bistvu začela še nek podcast, pa ne vem kaj, pa v bistvu, da bom nadaljevala samorastnike, pa se mi pa v bistvu zgodil nek presek, ker je bilo zelo jasno, da v bistvu to več ni moje in da moram vse spustiti. Je bil pač ta surrender mode, kaj tako, no, ok, jaz pač ne vem, kaj je naslednja stvar in nimam pojma in sploh mi ni niti malo jasno, a ne. In pol v bistvu v naslednjih mesecih so prišle tako neke stvari, a veš, tako nasprot. In v tem smislu mislim, da te življenje ti tako ves čas prenese in pol ti pač rečeš, ok, grem na ta čovn in greš, a ne. Še vedno pol je pač delovanje. Ampak tako včasih, se zataknemo v tem, okay, zdaj pač hočem kontrolirati svoj life do potankosti in če bom pa spustil sploh za tako, da bom jaz zdaj rekla, da jaz ne vem nekaj, pač je tako, to je taka nevarnost, a ne? Sploh za um je pač to zelo nevarno in se pač velikokrat tega niti ne upamo narediti, a ne?
Ne,
Tako.
se je,
Ja.
točno tako sem ti rekla. In v bistvu, da si pustiš, da, ja, da prav pustiš vse, ampak vse pa izkoriščaš priložnost, ono, kar ti pride,
Ja,
ne, iz dna za
ja,
dan,
ja, ja, ja.
vsem, da čutiš tudi, kaj je tvoje, kaj pa ni, ne.
Ja,
Zato,
ja.
ker jaz sem imela ta najboljši, ko sem se šla iz ta surrender eksperimenta, ne, ko sem brala to knjigo, kao, a ne, prepusti se vsemu, kar pride. To je bilo jih lani, poleti, a ne, se ne
Ja, 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 ja.
vem, to, ja, no, v glavnem,
Ko si bila yes person.
Ja, ker sem bila jaz person, vsem sem rekla ja, ne.
Ja.
In jaz čisto vsako mail, ko sem dobila s ponudbo, vsako stvar sem rekla, evo, to bom, a ne. Ampak je bila ful mi dobra izkušnja, ne, ker sem videla, da kjer stvari so mogoče zame, v katero smer bi šla, v katero pa ne, a ne. Ker ene stvari sem rekla, ja, pa že ko sem jih delala, sem bila tako, tole res ni moje, a ne. Nekaj recimo marketinške zadeve, ko so me prosili, da bi delala
Ja,
neko promocijo za ene izdelke, a ne. Pa sem bila že od začetka, jaz nisem si to zamislila, ne vem, a je to zame, ampak okej, to je prišlo takrat, a ne, bom. A ne, pa šla sem tudi na kakšen zmenek, ki mi recimo ni dišal, ampak se mi zdi, da je vse bilo dobro, zaradi tega, da sem, da pač malo, da
Malo ta
znaš,
fine tuning se zgodi, da
ja.
vidiš v bistvu, kaj sploh je zate, pa kaj ni,
Tako,
a ne,
ja, malo
tako.
vidiš pa, kaj je ono, kar ti pride, pa tako, ja, se začutiš, a ne, ono priložnost, ko te vleče vanjo, ali pa je to samo neka stvar, ki ti je dana, pa ti začutiš, da, ja, pa ne bi šel.
Sam je ful zanimiv, ker ta Michael Singer, v bistvu ta avtor knjige, je v bistvu rekel, da je šel lih v one stvari, ki ga je odbijal.
Točno to, jaz
To
sem
je ful
zato sem
zanimivo.
pa jaz rekla vsem tem stvarem, ker sem tako, zakaj zdaj jaz tega ne bi hotela? Bom pa probala, ne? Mogoče bo pa kaj drugače.
Tako da
Ampak,
ja,
ja.
itak je to spet ena, še vedno pride do tega, da v bistvu imamo ljudje osebne izkušnje in potem hočemo iz tega narediti knjigo in nek pravilnik, v bistvu pa spet pač to, da so si poti verjetno ful različne. Meni je tako samo zanimiva protivtež temu, ker je zelo veliko pač te narative, da moraš v bistvu vedeti cilje zasledovati, imeti 10-letno vizijo in ne vem kaj. In to je bilo meni tako vedno full pressure, tako ono, ok, napisati cilje za 5 let naprej, tako, ne vem. Tako, sploh, a veš, toliko mi je bilo to, v bistvu sem po moje prav toliko in the present moment in tako grem zdaj neki pač v delovanje ta trenutek, da v bistvu mi je bilo to vedno ful, ful težko. Tako, ali pa nisem na pravi poti. Zdaj, če pomislim, ne vem, o nekih dolgoročnih ciljih, mi je mogoče lažje neke stvari povedati, tako, kaj bi pa jaz recimo, kakšne so neke moje sanje ali pa kaj tacka, veš, tako.
Ja, zanimivo. Ampak meni se zdi, da je to najbolj pa, saj to je moj vidik, se že skozi pogovarjala, lahko je zdaj malo drugačen. Ampak da imaš ti vse neke želje, želje, neke sanje, nek tudi mogoče konkreten cilj, ampak da je to zelo fleksibilno, ne? Da če si jaz dam recimo do konca leta, da bi rada, ne vem, začela resno sodelovati z 10 podjetji, pa se mi zgodi življenje, pa je prišla druga priložnost, pa mogoče, da mi ne uspe zaradi takega ali drugačnega razloga, da sem jaz okej, sem probala, v redu, lahko to prestavim za 3 mesece, ne bo zdaj konec sveta, ne? Ta neka fleksibilnost vsega, kar si ti postavljaš, a ne? Pa da si pustiš, da kdaj to, če pride vmes, ja, tako od življenja se izgubi, a ne?
Ja,
Ja.
itak.
Jaz sem imela zdaj tako poletje, bolj ene par tednov, ko me je malo odnesel, pa sem malo bolj tako, a ne, v kur hodila, pa nisem bila tukaj v pisarni, pa tako, pa se je malo zamaknila kakšne stvari, ki sem jih želela. Ampak, da si ok s tem, da
Ja,
si
itak.
probaš, pustiš
Ja,
stvari.
ja, ja.
To. Kaj, ja, kdaj smo res naj, sebi največji kritiki, a ne? Nekateri.
Ja, jaz mislim, da je to tako lahko skupno ful ljudem, pač ta kritik tako.
Ja, to je. Še posebej mogoče mi, ki si želimo,
Ja.
mogoče, ki imamo tu veliki dej, pa želja, pa cilj, mislim,
Ja,
ciljev,
kjer so pa na
ne.
drugih področjih, a
Ja.
veš, tako si pa v bistvu, ne vem, kakšna mama sem, kakšna žena sem, kakšen športnik sem, a veš, tako v bistvu ta glas v bistvu je zelo tako tak ojačan, no, pa tudi družba, potem ta volumen, a ne, socialna omrežja, vse to v bistvu povečuje, ne vem, to neko primerjanje z drugimi in v bistvu ves čas pol samo tega kritika hraniš še dodatno, a ne.
Pa se že vidi, da še pogovorite, ne? Koliko imamo pogovorov, recimo, o drugih ljudeh, ki so kritični, koliko je pa teh, ki jih pohvalimo. Pa
Ja.
rečemo, pa mogoče naša družba malo drugačna glede tega. Ker jaz,
Ja, ja, ja.
ko stopam malo ven iz teh naših krogov, vidim, koliko je tega velika, ne?
Oh, jaz se sploh ne morem več
Ja,
poslušati.
ja.
Ja.
Veliko je tega, ne? In kritiziranje, kako nekdo živi, namesto da bi iskali neke dobre stvari, pa kaj bi se lahko od nekoga naučili, pa kako bi ga razumeli, če na drugačen način
Ja, ja, ja.
deluje. In mogoče se je to že dobro pri vsakem posamezniku malo, da zna videti, pa se vprašati, o čem se sploh pogovarja, govori, pa s čim v bistvu tudi sam
Ja,
sebe
ja.
polni in fila s kakšnimi informacijami.
Ja, pa tako, veš, imaš tri tipe pogovorov, a ne, se mi zdi, da se ljudje pogovarjajo o nekih stvareh, ki so tako pač te everyday, ne vem, te small talk varianta, ne vem, vreme, kaj kdo kuha, ne vem, pač to, a ne, pa imaš v bistvu ljudi, ki se pogovarjajo o drugih ljudeh, se pravi, ne vem, to recimo v kakšnih mojih krogih se še vedno zgodi, da v bistvu mi govorijo, ja, veš, pa od sosede ta, pa um, pa tretji, pa desetka, sem tako, joj, to me res ne zanima. In pa imaš v bistvu pogovore o sebi. To me še najbolj zanima, da mi povej nekaj o sebi, a ne, tako, a veš, itak mora biti pač v ta small talk, pa vse to skupaj, a veš, pa kdaj pač, ne vem, za frkancije, pa vse, ampak v bistvu, a smo se zmožni sploh o sebi pogovarjati? To je meni tako največji pokazatelj, ali jaz hočem biti v teh krogih ali ne. Zato, ker če v bistvu so v bistvu debate skozi v enih drugih ljudeh, pa to, da je v bistvu zraven še to, da je pač ta negativna konotacija, da je v bistvu skozi neko kritiziranje, je pač tako, to okolje ne podpira tega, kar v bistvu jaz verjamem pa zasledujem v življenju. Tako. In tudi me ne inspirira, ne, še vedno, tako, če pride do nekih osebnih pogovorov, pa da se pogovarjamo o sebi, čeprav mogoče se v naših krogih celo preveč pogovarjamo, pa je včasih vse, ampak mogoče je to tudi faza, ne, ki jo imamo, ker prej se nismo toliko. Je pač tako, ja, ne vem, spoznavamo se na nek način, ne, in v bistvu znamo upravljati tudi sami sabo, pa veš, kako, ja, kaj nekdo doživlja in to se mi zdi, da pač med prijatelji pa med tako nekim intimnim krogom, da je to pač najbolj pomembna stvar, da je nek connection,
Vse to
a
je,
ne,
na ta način se
ja.
vzpostavlja pristen odnos, pa veš, da
Ja.
se lahko na nekoga zaneseš, pol, takrat, ko ti bo težko, pa da te bo nekdo sprejel in razumel, tudi če boš pokazal kakšno slabo plat, ali pa če kdaj ne
Ja.
boš njih najboljša verzija sebe, ali pa če boš zdaj naredil nekaj, kar mogoče ni v skladu s tabo, ali pa če boš
Ja.
kakšno, mogoče tudi napako, če boš koga prizadel, da boš znal to skomunicirati, pa še zmeraj biti tam, ne?
Točno to,
Tako,
ja.
ne, kako je, če ti
Ja.
nimaš teh globokih. Tam se ti ustvarja, ne, pri teh globokih pogovorih. Ja. Pa da si tudi mogoče sposoben malo, ja, govoriti o idejah, pa v različnih pogledih na svet, pa ja, v kakšnih stvari, ki se dogajajo po svetu, pa v družbi, ker smo tudi del nje, ne. In, pa ne samo na ta način, da gledaš politiko, pa jo kritiziraš, ne, ampak da
Ja,
vidiš tudi, kaj smo pa naredili v svetu, kje so pa dobre plati, kaj pa lahko spodbujamo, da
Ja, to
bo.
neko vizionarstvo jaz pogrešam, a
Tako,
veš?
ja.
Tako da je v bistvu, da gremo to narediti, ker je to dobro za to, pa za to, pa za to. Ko v bistvu, jaz mislim, da dovolj kritiziramo že stvari, da že vsi vemo, kje je vse narobe, vse, a ne? Tako ne rabim še 10.000-krat slišati, koliko je odpadkov na svetu, pa ne vem, a veš tega. Ampak tako, da je v bistvu neko vizionarstvo, pa nek action, tako dajmo to narediti, zato ker je dobro za skupnost ali pa ne vem, pač karkoli. Tako da, ja, pač take stvari so zdaj ful pomembne.
In pa smo ljudje, ne tako na splošno, veliko ljudi je pa v stiski zaradi enih težav pa problemov, ker res nimajo sploh direktnega nadzora nad njimi in pa povzročajo ful stresa in skrbi, ne. In pa,
Ja,
ker
ja.
so ti s tem stresom zaradi vsega, kar se dogaja po svetu, pa še te v vsakdanjem življenju, si bolj hitro v te jezi, strahu, nasičenosti in si hitro tako tudi z drugega človeka. To izražaš vode, neko imaš svojo frustracijo.
Zdi se mi, da v bistvu vse te stvari, ki jih konzumiramo, a ne, lahko so to novice, jaz sem to dala tako čist stran, saj pač te, mislim, itak, lej, vse pomembne stvari pridejo vedno do tebe. Tako, tist, kar je pač pomemben. Pa tako seveda neka, kaj se dogaja v svetu, tako na neki, ne vem, res makro ravni, a ne, ne tako mikro toliko. In hočem reči to, da v bistvu, če imam jaz dnevno to, da hranam pač svoje možgane s tem, to v meni povzroča tudi nek čustven odziv. In če jaz s temi čustvi nič ne naredim, tako v smislu, mene ena stvar sprovocira, pogreje, ne vem, pač ali ustvar v meni neko jezo, ki je v bistvu tako ful čustvo delovanja, v smislu, to je pa narobe, to je pa ne bi smelo biti tako, to je pa treba nekaj narediti in jaz s tem nič ne naredim. To se mi zdi, da tako v bistvu na drugi strani samo potencira to nemoč, ker si tako totalno nemočen, apatičen in itak se nič ne da narediti. Ne? Tako da v bistvu, če res nimaš namena z nečim nekaj narediti, je boljš, da sploh ne gledaš. Tako, ne vem, to je pač moj oseben mnenje in moja osebna izkušnja. Tako. In se mi zdi, da sem zdaj bolj koristna za družbo, kot sem bila prej. Ker sem bila pač jezna, nastrojena in tako ful imela enih stvari skozi zapovedati, kaj vse narobe v družbi.
Ja, meni se isto zdi, jaz imam tudi zelo podobno izkušnjo. Ja. Se mi zdi, da ma, mogoče res že leto zelo ne spremljam stvari, pa sem recimo študirala politologijo in sem vas leto pripričala, da moraš spremljati celotno dogajanje, da veš, ne, da. Ampak res pride vse do tebe, ker ne moreš, da ne, ono, kar se omenila, je pomembno. Pa tako se mi zdi, da, ja, da ti moraš res pri sebi pogledati, kaj je tvoje moče vplivanja, kaj lahko ti s tem, kar si ti v tem trenutku zmožen, s čim lahko v bistvu narediš dobro, da se ti dobro počutaš, pa da se saj okrog ljudi kot tebe. Če pa daš lahko saj malo več iz tega, ne, pa tudi to narediš.
Ja, ja, ja.
Da si pa daješ prevelik pritisk, je pa slabo za te, pa še tudi dejansko mogoče res neke, ne moramo vsi vse biti pita, ne.
Oh, exactly, ja. Pa velikih je.
Ja,
se to. Velikih je, ne.
Ja, se to, ne, se to. Ja, ampak kako greva zdaj še malo. Te stvari, ki jih pa zdaj delaš, v bistvu, zdaj pravi, marketing je še vedno tam prisoten, ampak je tudi ta tvoja druga stvar in kaj je tisto, ki si zdaj dala v svet?
Aha, ja, v svet nisem dala še veliko stvari, ker se mi zdi, da se mi tako še ful dogaja, tako da sem jaz sem recimo septembra, ko sem imela res pač ta uvid, da to mogoče ni več smer, na kateri bi si jaz želela tako delati v dolgoročnem smislu. Mislim, tako 10 let ali pa kaj tacka, nekje se vidim, se ne vidim čez 10 let kot marketing, ne vem, strokovnjakinja, ampak bi rada res delala mogoče malo bolj neke stvari, ki so dobre za, ne vem, community, pa tako, mislim, za skupnost, za ljudi, v bistvu, da pač pripeljem tudi ta um v telo, da povežemo ta del, tako da v bistvu me zelo vleče ples, tako da se v bistvu zdaj spoznavam z različnimi oblikami plesa, tako da z prijateljico Nino organizirava aesthetic dance vsak mesec. Zdaj sem bila v bistvu na enem izobraževanju Contact Beyond Contact, ki je v bistvu plesna terapevtska metoda za vzpostavljanje kontakta oziroma spoznavanje sebe v kontaktu, v odnosu z drugimi in tako, tako da je v bistvu služko to orodje za neko osebno refleksijo, lahko pa tudi pa za, bom rekla, kakor reprogramiranje tudi živčnega sistema v smislu, pač, a veš, ko si v nekem varnem prostoru, ko gre skozi neke stvari, v bistvu vidiš, da te neke triggeri prihajajo, vidiš, da v bistvu ti je malo neprijetno, ampak še vedno je to varno okolje, še vedno je to še samo ples, a ne? Lahko v bistvu vstopaš v te odnose lažje in v bistvu prihaja do nekega tega rewritinga, ne, do tega, da v bistvu, okay, je varno, se je v redu, a ne, se je v redu, če nisem v bistvu ves čas vključena v neko dogajanje, pa v bistvu sem kao izločena iz skupine, a veš, tako take stvari, tako da v bistvu to zdaj raziskujem. Drugač pa ja, sem se vpisala tudi na študij te telesne psihoterapije, tako da to me, mislim, vse karkoli v povezavi s telesom, se mi zdi, da sem tudi ful tako telesen tip na splošno, vse mi tako prihaja pač preko telesa. Itak se mi zdi ful pomemben ta razumski del, a ne? Ampak tako, ene stvari sem videla, da tudi pač ful racionaliziram, tako, a veš, in v bistvu, ko pač tako malo spustiš ta del, ko je tako, v kontroli, ki ima v bistvu vedno na nek način neko narativo, ki še vedno služi temu ustaljenemu sistemu, a ne, ko v bistvu ta del malo spustiš in malo pač prideš v telo, pridejo čisto neke druge stvari ven. Tako. Tako da v bistvu mi je to ful zanimivo. No. In ne vem, kaj bo v bistvu prihodnost prinesla. Mogoče bom kaj v tej smeri delala tako bolj kot za gušt. Ne vidim to kot nek biznis model, da hočem iz tega ne vem kaj narediti, ampak tako, zdi se mi pa pomembno, tako da pripeljem v ta zahodni svet, ker jaz veliko hodim tudi tako, se veš, pač po svetu, pa ne vem, na Tajskem sem vsak let par mesecev, pa Južna Amerika, pa tako in v bistvu res vstopam v neke skupnosti, v neka okolja, ki nimajo vsi ljudje mogoče priložnosti, a ne, in res lahko pač vidiš res ta dragocena znanja in se na nek način počutiš odgovorne prinesti tako nazaj in drugim to tudi predstaviti. Odgovorne istočasno pa tako, o, dej, a veš, je to možno, tudi ta sprememba, ne, da pač res ljudje malo bolj začutimo telo, zato ker se mi zdi, da smo tako čisto odsekani, tako samo ves čas v bistvu mental deluje.
Ja, ful je to, to je ta, vse ti ful prav pride, tako da se reče,
Ja.
ne? Zato me je tudi zanimivo, ne, kaj mi izhajamo za densko kognitivno terapijo, ki je zelo taka, deluje v bistvu na, isto na teh mislih, pa prepričanjih, ampak je isto ta drug del vedenjski, ne? Ker je pa to isto, tisto, kako se ti obnašaš, pa vedeš v vsakdanjem življenju, pa kakšne, ne, v bistvu, kako se odzivaš na neko čustvo, ki ti pride, ne? In včasih je najprej v bistvu dobro na tem delu delati, ne na
Ja.
samo mislih pa prepričanjih. Včasih moraš ti najprej spremeniti vedenje, ker mogoče tvoje prepričanje še ni čisto. Zaradi tega, ker ti bolj začutiš, pa res doživiš, ne. In to je isto, zaradi tega so take prakse, ki ti omenjaš, zelo tudi priporočljive, prav taki so te stvari, ne. Zato, ker ti včasih moraš najprej priti do nekega začutnega spoznanja, kako rečemo, ne, to, kar si omenila, ne, da se mi zdaj tudi, da nič ni narobe, če pa jaz zdaj sem stran od skupine, recimo, to ne pomeni, da sem izločena, ne, mogoče sem sam trenutno je na nekem, ne vem, trenutno sem se tam znašel, drugi ljudje pa tam, ja, okej, a ne, naprimer, to je ta, kar si zdaj bih omenila, ne.
Ja, vsak prinaša nekaj drugega, ne. Tako recimo v teh okoljih, ki smo bili zdaj na tem izobraževanju, bilo tako ful zanimiv, ker vidiš, da smo se ljudje drugače, sej pač bottom line je isti, ne, ampak tako vsi imamo neke drugačne adaptacije, ne, a viš tako v svetu, mislim, tako kot, ja. In recimo, ja, nekateri ljudje bojo v odnosu v bistvu ves čas stremeli temu perfekcionizmu, o, da bom ja vse prav naredil, a ne, in recimo že pri plesu se to kaže in a veš, v bistvu znotraj takih praks, ki so v bistvu zelo na free, a ne, noben ti ne bo zameril, če boš naredil karkoli narobe, pa se tudi ti mogoče lažje dopustiš v bistvu neke stvari spuščati in potem pač to tudi prenašati v druge kontekste svojega življenja, a veš, tako. Tako da v bistvu ful zanimiv, ja.
Ja, ful, se pravi, ne toliko imamo nekih danosti, pa metod, pa nekih tehnik, samo pustiti si moramo malo odprtega uma, pa nekaj probati, ne, če hočemo mogoče malo drugače delovati. Saj, če smo mi zdaj zadovoljni s svojim življenjem, pa imamo občutek, da gremo v pravo smer, pa tudi takrat, ne, zakaj ne bi probal nekaj drugačnega, nekaj novega, ne, tako, ja. Čaka pa ta aesthetic dance, za te, ki mogoče ne poznajo tega načina, a bi še nekaj o tem povedala?
Ja, to je pa v bistvu ples, kjer v bistvu ni prisotne nobenih substanc, ne, se pravi, ni nobenega alkohola ali pa kakšnih drugih substanc. Ponavadi je v bistvu tako okolje, kjer je pač ja, podprto še s kakšno meditacijo prej, z obrednim kakavom zdaj v bistvu delamo, tako da pač res pospremimo nekako v to dogajanje. Drugač pa ja, aesthetic dance je pač oblika plesa, kjer vsak pleše pač po svojih, kakor začuta, ne, po svojih klicih notranjih. V bistvu res se pač spodbuja to neko osebno svobodo izražanja, mislim, svobodno izražanje. Tako da v bistvu pač v okoljih, kjer lahko plešeš končno, tako kar da si pač sam doma pred ogledalom, a ne, in to ti je doma udobno, ker te noben ne gleda. Ampak mogoče je pač čas, da narediš en korak naprej, pa v bistvu tudi vidiš, da se pustiš videti drugima, ne? Ker spet je to pač učinek, ki ga lahko pač pripelješ tudi v druge kontekste svojega življenja. Je pa tudi, lej, ful dobra oblika sprostitve, zabave, vsega, ne? Tako se mi zdi, da pač ljudje, a veš, jaz recimo sem nehala žurati tako, ne vem, 7 let nazaj ali pa kaj, tako da bi hodila v klube, pa a veš, no, po noč, pa nekaj tako čisto narobe. In pol kaj zdaj, do konca življenja namreč plesala. Ni mi bilo pa nikoli pač to neki po regalcih, a veš, to, da se moram jaz nekih korakov naučiti, pa mi drugače ful dobro, sploh kakšna salsa pa te stvari. Ampak je drugače, a ne? Dočim recimo aesthetic dance ti res daje pač to možnost, da greš pač v nedeljo popoldan in se naplešeš in v bistvu prideš v stik s svojim telesom, vidiš, kako si v skupini, muzika je pač taka, tribal elektronika, vedno pa še kakšen ogenj, pa kakšen sound healing ali pa kaj tacka. Tako da v bistvu pač res stano, pač neka divja narava, tako da ji dopustiš, da pač pride ven, da ni tako vse performativ, da ni vse po regalcih.
To je,
Tako.
ne, ker za to so že na
Ja.
začetku govorile čisto, ne, da smo toliko vpeti v ena pravila delovanja in da se ti pustiš tudi trenutke, ki pa ni tega, ne. In še posebej ljudi, ki smo bolj tako nagnjeni k temu, da imamo zelo veliko samodiscipline, pa nekih mogoče pravil sami znotraj sebe, kako bi mogli delovati, je ful dobro, da se znamo pustiti to, ne, da vidimo, da je tudi neka ta pristna človeška narava čisto vedno, če ne pride ven, pa neka tudi igrivost, pa ta spontanost in tako naprej. Ja. In da to v bistvu je baza naša, ne pa nekaj nenavadnega in
Tako.
čudnega, kar ima še kar vedno veliko
To
ljudi,
smo dobro
mogoče,
povedala.
ja, mogoče neko predsodke glede tega, no. Jaz bi si tudi ful želela, da jih je vedno manj, zato ker pa se mi za vsakega res vsaka stvar, ampak se mi zdi, da ima ful res neka tako, tudi ta zdravilnega učinka,
Ja,
te
in
neke
tako.
baze, ne,
In
te
tako.
neke naše osnove. Pa
A,
tudi,
ja, kar pove.
ja, ne, tudi za petje mi je tako, ne.
Ja.
Jaz ful rada pojem, ampak jaz imam grozen posluh. In se mi zdi, da pol, a veš, kar si ne pustiš tega. Se ne
Ja,
pustiš tega, ker ti pač so te vrgli ven po 10 letih iz
iz pevskega
pevskega
zbora.
zbora. Tako.
Ja.
In je ful dobro, ker ne vem, ti kdaj prideš z
Ukulele, ja. Zdaj
no.
na festivalu, to je bilo tako ful zabavno, ker smo bili za vikend na enem takem voluštvenem festivalu in sem jaz imela isto ukulele s sabo in tako pač tam sem ležala v travi in je bil zraven mene en starejši gospod iz Peruja, sicer živi že 10 let v Ljubljani, mislim v Cerknici in je tudi igral te piščali prvo noč zraven DJ-ja, tako ful dobra kombinacija. In on meni reče, imaš ti to ukulele, a znaš tudi kaj peti? Pa jaz tako, znam kaj tako, ne vem prav, kaj pa poješ, kaj pa jaz, kakšne te medicine songs, ano, iz Južne Amerike. In je takoj pač tako, da greva midva pet, a ne, in greva pač tam dol nekam, sva se usedla, sva si najdla en tak kotiček in je še ena punca je šla z nama in smo tam začeli malo peti pa tako. Až pa jaz tudi tako, mislim, jaz se nimam za nikakršnega performerja ali pa pevko. Jaz sem tako pač na začetku povedala disclaimer, no pač to je moj notranji otrok, se ima zdaj dobro, tako da to je pač to. Ampak se v takih okoljih res to ne rabiš govoriti, ker vsi pač nekako smo na istem. In potem so začeli ljudje prihajati, eni prinesli še boben, eni prinesli še kitaro, eni še z eno ukulele prišel, pa še eden z bobnom in na koncu se je bilo tako 20-30 in smo pač sam peli pač te, a veš, lahko tudi mantre ali pa nekaj, kar je v bistvu zelo zapomljivo, a ne, in v bistvu lahko tudi se kdorkoli vključi, ne rabiš nekih besedil kompleksnih se učiti, a ne. In res prav tako transcendiraš, a veš, v neki v en glas in tam si v bistvu v skupnosti in tako, jaz sem pozabila na to, da sem lačna, da je ura že 4, da sem jaz tako jedla 7 ur nazaj neke kosmiče in da sem v bistvu fulačna, a veš, tako, res ta state, ki te kar prevzame, no, ta energija, tako da to, a še recimo ti staroselci, tako ljudstva pa to, ki imajo, ne vem, zdravilci, šamani pa tako, v bistvu vsem ljudem, ki imajo duševne težave, tako rečejo, pa mislim, ne bi zdaj podcenjevala teh težav, ampak tako rečejo, kdaj si nehal plesati in peti. A veš, in je tako, to je tako zgubljeno v naši družbi, ko je pač vse tako resno. A veš?
Ta in se tudi vsaka
Ja,
igrivost, a
ja,
ne, vse
ja.
skupaj. In pa se ne rabite, ne, na tak način, se že tako, ne vem, meni je ful dober moj stric igra
O,
kitaro, on je
top.
ful lepo, basistrična ful lepo poje in mi zmeraj, ko imamo kakšno družinsko, ne vedno, no, ampak velikokrat, ko imamo kakšno družinsko druženje, ona dva začneta peti, pa pol mi zraven, to što ne znamo,
O,
veš, pa so
najbolje.
te pesmi večinoma kakšne rock ali pa ti, ne
Top.
vem,
Siva pot ali pa kaj ta.
Na tulih ne,
ne,
no,
ja, okay.
Ja, kuharske pa pljuš, pa tako skoli, ja, da se bolj ta.
Ja,
ampak ja, je ful fino, ne. In zakaj ne bi kdaj, ne,
to, pač to,
prosto
ja.
Začel pek.
Uh-huh. Zato sem jaz začela ukulele igrati, ja. Da sem bila tako, no, jaz od naše družbe sploh nobeden nič ne brinka, pač to je prav tako, jaz se želim prinesti malo to energijo, a veš tako, da dajmo kdaj kaj zapeta, ne. Mislim, se ne, da mi bilo zdaj ful dobro, ampak kaj zdaj že znam tako malo za brinkati.
Ja. Vse sem pa vedno tako ful glasna, kaj vse bi, pa pol vidim, da zelo velikrat v praksi tih stvari, ki ne delam, ne. To, da ja. Sem mislila, da je začela malo bolj zavestno tudi te stvari, naprimer objemanje. Pa, ne. Jaz sem včasih nisem to zelo veliko objemala, še posebej mi v družini se, ne.
Uh-huh.
Zdaj pa se potrudim, da pač prav zavestno grem objeti vse,
ja,
ne.
Ja.
Take stvari.
Ja.
In tako moramo pa vse najprej še vse stvari začeti delati in izvajati, preden pol spreminjamo še...
Še ostalo okolico, ja.
Spreminjamo pač, se ne ja. Zavestno.
Inspiriramo.
Vplivamo, ja, vplivamo na vse
ja.
Ostale okrog nas, ja. Tako da, ja, no, sej, te ne bom več zadržala, prav predom, oziroma imam jasno, še, ja, ne.
Ja.
Tako da, ja, daj mogoče še to, ko sem imela Tajsko, to sem te še gotovo vprašala, pa nekaj greste vsak leta, ne. Pa je vsem to neko čist drugo okolje, ne. Kaj je, recimo, ko te tam tako naučil, da si pa tudi tukaj začela malo drugač delovati? A pa tudi druga
potovanja,
tudi
v Gvatemali,
pa
v Mehiki. Ja, meni se zdi, da ta okolja so mi največ dala misel o tem, koliko imamo mi v tem zahodnem svetu preveč stvari. In tako, mislim, večina nas ima preveč stvari in v bistvu sploh nismo srečni. Tako tam pač res prideš v okolja, ki so res revni ljudi, pač živijo v barakah. Ampak vsi se smejejo, vsi imajo eye contact, vsi pač imajo neko to življenje v sebi in je tako, ok, ljudje so živi, tako, pa nimajo, ne vem, ne vem kakšnih tronastropnih hiš pa terencev pa ne vem kaj, tako da v bistvu to me je ful inspiriralo teh okolik, zato mi pač ta tretji svet, ki sploh ni več tretji svet, ne, je pač toliko zanimiv, ker se mi zdi, da v bistvu je pač to pristno življenje prisotno. To je ena stvar, druga pač tudi ta kulturna raznolikost, to mi je tako čist noro. Sploh Južna Amerika me ful vleče, se mi zdi ful taka domača. Te staroselci, Maji, Inki, Azteki, tako to me ful nekako vleče. Na Tajskem pa ja, na Tajskem pa tako iskreno smo pač tam na enem otoku, ki je v bistvu zelo internacionalno okolje, tako da ne bi rekla, da sem ful nekaj povezana z domačini. Ampak je v bistvu ta community zelo velika skupnost. Ljudi nekih isto misleči, ki zasledujejo pač ja, neko svobodo, neko drugačnost. Ja, tudi ogromanje tega, ne vem, znam, če rekla ena kolegica, da je v bistvu ta pangan tako kot Luna Park za jogiste. tako, ja, pač ima še enih delavnic in ni, da ni, kaj da ni, ne? Tako da pač urniki vsak dan pestri na polno. Ampak to mi je fajn, veš, kaj prideš tja, kaj jaz pač živim tam, ne vem, v Begunjah zdaj in tam ni nič. A ne? In pol pač prideš za 2 meseca na leto v neko tako okolje ali pa 3 mesece in tako ti je noro in v bistvu ful srka še enega znanja, sploh ne in zdaj, ker sem bila mogoče v takem obdobju, ko mi to res vse ful sedel. In ja, in mi je bilo to res pač tako, kot da sem v Luna Parku, tako spet, da veš. Tako da ja, ne vem, pač Tajska specifično res tono, pa pač ta simplicity, ta minimalizem, ker tam je tako, tam si bos na skuterju, in greš in vse je tako majčken in vse je tako simpel in vsak dan greš na isti plac, ne vem, jest in pol delaš zjutraj jogo, pol delaš, ne vem, zvečer greš na isti sprehod in tako ful je vse simpel, tako. Nimaš opravkov, nimaš urnika, slediš feelingu, v bistvu si tako, a mi zdaj pa še na jogo, ma se še 15 jog danes. A veš, nisi tako v ponedeljko, 19.30 imam pa jaz da jogo, ali mi paše, ali mi ne paše, a veš, tako. Tako da v bistvu to mi takrat ful dal misel, da v bistvu lahko slediš občutku, čeprav pa je to tukaj v tem okolju ni toliko aplikativno, a ne. Ampak ja, to mi tam ful, ful.
Da sem prav dobro tako misel, da v bistvu ti daj eno svobodo, zato ker imaš to
ful.
Sam imaš ful možnosti.
Imaš ful možnosti.
Ali si svoboda, ker imaš počutek tudi, da imaš neke ful izbir, ampak bolj mogoče materialnega, ne? Ti pa ne daj občutka svobodo, ti pa daj vsega ne občutek neke, nekaj stresa, ker se moraš skozi nenehno nekaj odločati, ne?
Ja, pa skozi moraš imeti urnik.
Ja, to.
Pač ti sediš urniku, ne feelingu, a ne? Ja.
Okay. To je meni isto, ko sem ga nabali v junija, ne? Točno to, ko si rekla. Če bi šla, jaz bi naj mogel peti, ok, grem. Masažo s tobali izdole, tam je 2 metrov stran, v redu, ne? Pa dosegljivo ti je, ne? Ti imaš še kakolik na žalost to mi, ampak ti da pa ful. Pa naše okolje ima ful prednosti, ne? Sej, varnost,
pa
obdobje,
pa
res
na vrhu. Sam se lik ta je tle malo pod vprašajem, a več tako. Če je to res pač tisto, kar prinaša srečo. In sem obdobje v smislu varnosti definitivno, to je pač nek minimum, a ne? Ampak tako, ta obdobje v smislu tega luksuza, teh nepremičnin, premičnin, pol tudi ta convenience, ta priročnost. Hrana na domu, vse hitro, vse pripravljeno, a veš tako, a je res pač point tega? A je point v pripravi? A je point v procesu? A je point v temu, da imaš ti čas si vzeti stvari, da imaš možnost se odločiti po, ne vem, občutku? Vse ne vem, mogoče to zdaj, kar jaz govorim, že tako ful privilegij, a veš, da pač sploh lahko o tem govorim, a ne? Ampak tako, hočem reči, ja, v teh res kao primitivnih okoljih vidiš v bistvu, ja, pač to, kako so ljudje na nek način, ne vem, po eni strani še nerazviti, tako tudi, a veš, intelekt je nerazvit mogoče, a ne, in tudi vidiš poj, a veš, prhajajo, ne vem, recimo, to mi je ful prizadel, ko sem bila v Južni Ameriki, tam res vidiš pač, kako te korporacije tako začnejo pač unošiti hrano procesirano, pač te soft drinke prodajati, pač povsod, da v najbolj remote vaseh imaš pač Coca-Cola in vse to. A veš, ne vejo nekih stvari, da niso dobre, tako da v bistvu nek del razvoja definitivno manjka. Ne vem, no, se, ja, ne bi šla v to, kar niti ne vem čist dost, da bi bila lahko.
Ampak kaj je zanomljivo, ne, ker vse, če tako pogledaš, da ti prideš v to okolje, recimo, zdaj kaj sko pa bali, v bistvu sam nam, da se bil še vsem z vhodnjakom tak način življenja, oni tam, in v bistvu dela zelo velik za preživetje, ne. Tako da nam je tam omogočeno, da smo lahko svobodni, pa da lahko izbiramo. V bistvu domačinom pa zelo redkimo, ne. Tako da to je spet ta naš, a ne, pa mi vidimo te neke bleščeče stvari tam, tako nam je to fino, ne, pa cel nam nam je dostopno, ne. Ampak ljudje, ki dejansko že dobijo tam, pa
se jim pa tudi dviguje, a ne, vse, poj, standard zaradi teh ekspatov, a ne, tako, ja.
Ja, druge pesmi so pa mogoče, druge zgodbe so pa mogoče v nekih delih sveta, ki pa še ni to zgodbe, ni turizma, ne. Mogoče tudi, ne vem, v Gvatemali vse ne verjetelje, ne vse drugače, a še vse.
Mislim, ja, je drugače, ampak kle, mislim, specifična območja so pa tudi v bistvu Američani kar vzeli za svoje. Tako da se tudi pač, mislim, pozna se poj cena zemlje, tudi v bistvu obremenitev infrastrukture, ki ne dohaja pač graden in tako, a ne, in pol pride do nasmeževanja, do zasmetovanja, a ne, tako, ker nimajo pač res sistema za stvari. Tako da, ja, mislim, to je ful je tako težko, jaz sem ful velikrat razmišljala o tem, kaj s tem turizmom in tako, a je to dobro, a je slabo, to je ni črno-belo, tok je dober in tok je slabo, da se sploh ne moreš odločati. A veš, tako.
Ja, jaz sem isto se veliko navalil, sem se z enim pogovarjala, ko je delal za eno podjetje, zdaj predal za prav za UN, to, kao sustainable turizem, ne.
Aha.
Vedno rekel mi veliko to, ne, da se tudi sam znotraj sebe vedno sprašuje, kaj, aj fino, dobro, da sploh odpotuje, ali ne, ne? Sam je pa rekel, da se mu zdi, da še vsem tudi več prinese, tudi neke miselnosti, pa nekaj, ne vem. Ja, da pa tudi tukaj šir, pa da išče zdaj način, ne, da mu je to neko poslanstvo, da je, da je način, kako bi pa tudi turizem lahko bolj nekako duba pa koristim tudi za lokalno prebivalstvo in tako na koncu koncu
zbira. Ja, 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 ja.
Ampak tudi, da se rekla, ne mi kot posamezniki pa na koncu sedmi po svojo vplivno območje probaš.
Ja, a škaj, jaz recimo res ful tako pač, ko potujem v te kraje, jaz res hočem tako na nek način ne iti na ta komercialni turizem. Kitajska ima recimo meni osebno ful nagnusen komercialni turizem. Tako, to greš jahat slone, prostitucije je veliko, tigre omamljene se grejo ljudje slikati. Tako da to mi recimo res ni. No. Pač, ampak lahko greš pa na zelo avtentične jungle treke, pač podpreti pač tam skupnosti, ki živijo v džungli, lahko doniraš njihovim šolam. A veš, tako, pač, da v bistvu res mogoče malo bolj zavestno izbiraš tudi to, kaj, mislim, že tako je bolj pristno, pa vse to skupi, a ne, kakor pa da v bistvu greš res na to mainstream sceno, ki je v bistvu ful izkoriščevalska in ni v resnici, mislim, ne vem, v resnici, ja, pač podporna, a ne, za trajnostni razvoj prebivalstva tam. Recimo zdaj, ko smo bili tudi v Indoneziji, ful na enih remote otokih, dol pa že skoraj na West Papua, Papua Nova Gvina je v bistvu zraven. Je bilo tako, a ne, tam recimo si mi, res ni bilo pač, tam res ful ni turizma, ampak si imel recimo tako kakšne razgledne točke, ko so domačini naredili, ko so bili tako gor na skali, so bile pač ne vem, neke stopničke in potem si v bistvu tam plačal vstopnino in v bistvu ta kapitan, naše ladje, ko smo bili pač na ladji dva tedna, je v bistvu rekel, da je to ful pomembno, pa tako on se mi zdel res uno, ko tu dokumentarce snema, pa tako turističen vodič že 30 let, pa tako ful cen to lokalno skupnost, je rekel, da je to ful pomemben del, zaradi tega, ker oni v bistvu pol vidijo, da so drugi viri zaslužka, kakor pa to, da izsekavajo gost recimo, pol imaš tam tudi recimo neke rake, ki so ogroženi, pa jih pač zaradi tega, ker je pač ta trgovina na črno toliko močna, a veš, pa recimo iztrebljajo neke živalske vrste, ampak zaradi denarja, ker nimajo recimo drugih virov, a veš, tako da, mislim, ful ni tako.
Ja, nič
je
to
ja.
Isto sem v Afriki, nekaj smo šli gorile gledati, v Ugandi, pa sem, jaz sem mislil, proživali vedno malo tako notranje boje,
ja,
ali
ja,
je v redu,
ja.
Da greš v njihovo okolje, pa jim motrš ta njihov notranji mir, ne?
Ja.
Pač, malo pa v Ugandi pa zaenkrat še dokaj strogo te zadeve, ne? Da bo samo določeno število ljudi na dan, kaj ni gorili družini gre lahko, se pravi, mislim, da igra 8 ljudi, pa ti si lahko tam samo 1 uro, ne smeš ne, masko moraš imeti, da ne prenašaš bolezni, ne smeš nobene stvari prinesti, ne, da ne bi one slučajno kakšno hrano jedli, tako, zelo je tako omejeno, ne. Ampak vsem ti je najprej malo tak, nisi pripričana, je v redu.
Ja, ja.
Pa vidiš sicer, da se one zelo lepo odzivajo, ne, na ljudi, ampak, ker je pojnta, ne, je pa tolik, da so lokalne skupnosti ugotovile, ker je bilo prej ful veliko ribolova in že je bila gorila, gorska gorila obložena, so ugotovile, da imajo veliko več turizma. In tudi zato ti plačaš tako visok znesek, da bi šlo tja, da gre v bistvu park in za lokalne skupnosti in tam pa tudi lokalnega vodiča, maša, ne pa tako naprej, gre res lokalno. Zato v bistvu eni deli so tak, da jih mi še vedno gledamo, ker mogoče malo bolj razvite, znajo nekatere stvari pa zelo dobro.
Ja, ja, ja. Ja, da v bistvu oni vidijo, da so zaščitniški do teh svojih naravnih danosti. Recimo Kostariko sem jaz tako doživela, ko sem bila pač tako najbolj čista država ever, tako in ful zaščitniški do svoje, do narave in tudi, ne vem, v bistvu, mislim, da je tako, ne vem, statistika je tako, mislim, 40% države je tako nacionalni park, a veš, tako, v bistvu in ja, pač veš, če boš ti uničil to, mislim, kaj pa poj boš prodajal, a veš, v smislu in pač na žalost se vse vrti okrog denarja, tudi. A ne? In seveda pač ni, mislim, ljudem je v interesu nek ekonomski razvoj, tudi zato, da lahko podprejo svoje družine, da, a veš, tako. In ljudje morajo od nečesa živeti, a ne? In v bistvu, če je to dobro za naravo, da v bistvu strmiš k temu, da v bistvu oni, mislim, da podpiraš take koze, da potovanja, da oni ohranjajo naravo, a ne? Se mi zdi, da je tudi lahko dobro, no. Ne vem, tako.
Ja, se to tudi moramo se vedno spomniti, ko gremo v neka druga okolja, pa tudi tukaj, ne?
Ja.
Da eni ljudje, veliki ljudje, ne, ljudje, zelo veliki ljudje na svetu, je še vedno na tej stopni, da morajo res preživeti, ne? In to je njihova edina. In ker je denar tisto sredstvo, s katerim lahko se omogoča preživetje, je logično, da v to stremijo, ali,
ja,
da je
ja,
to
ja.
Stvar, ki je pomembna. In zelo težko pričakujemo, da ne bojo imeli to na prve mesto. Ali.
Uh-huh.
To isto, nekaj, daj jaz, ko še da slišam komentirati, ne, kako te hočejo v nekih državah okolj prinesti, uh-huh. obrniti. Uh-huh. Ampak to moš vzeti kar del tega. Vse je prav, da si previden, ampak je logičen, oni, njih je tam velika, ne?
Ja,
njih
ja,
za vse
ja.
Dosti dela, ne? Dost, in bojo zmeri iskali nekaj bira. Ne? Mi imamo v bistvu zelo privilegij, da se lahko ukvarjamo s tem, o čemer so mi zagovorili.
Uh-huh.
Raziskovanje sebe, samo spoznavanje in pa ugotavljanje, kaj je tisto moje.
To je čist drug nivo, a ne? Ja, mislim nivo, pač druga faza.
Ja.
Ja, pa drug set problemov.
Ja, ni pa ne samo, ali
ja,
samo,
ja,
da lahko oboje kombiniraš.
Ja, čeprav težko, jaz mislim, da če se s preživetjem ukvarja, se ne moreš ukvarjati s tem, kdo si, pa kaj je tvoje poslanstvo, pa take
ne,
stvari.
Ker, ja, ja. Ker moraš razmišljati samo o tem, kako boš dokazil ja. Hrano, pa niso na mizo in ne moreš. Ne. In ja, moramo se tudi tega zavedati.
Je pa ful zanimiv tudi to, ne, da v bistvu, ka pa večinoma ljudi pa tukaj ima eksistenco poskrbljeno, da v bistvu nismo več v preživitvenem programu vaš čas. Da je tako, kakor da v bistvu zdaj, ne vem, a viš kaj mislim, kada moramo preživeti. Pač treba je živeti, a ne, tako.
Ja, preživitven način delovanja.
Tako, ja, kljub temu, da smo večinoma že, mislim, lej, ne vem, no, pač v krogih, kjer se jaz gibam in tako tudi statistično gledano, pač gre večinoma sveta na bolj sploh zahodenega, a ne, tako.
Ja, čeprav ja, pa srečaš tudi kakšno zgodbo v tvojem okolju, ker
ja.
Ljudje še vedno mora zelo se truditi za to, da...
Mislim, valjda, itak, ja.
V bistvu, če pogledaš, koliko imamo virov, pa danosti ne bi bilo treba, ne, tako da takako razporeditev, ampak to nažalost mi da ne bo variš, ne, tukaj.
Škoda.
Da se samo pogovarja, ja. Ne, ja. Tako da, okej, okay. Še eno mislim za na konc, ko, ne vem, kar ti pride zdaj.
Ja. Ja, ne vem, da v bistvu ja, mogoče začnemo malo bolj zaupati svojim občutkom, pa malo manj verjeti svoje misli.
Ja.
Tako.
Ja, čeprav je to povezano, kdaj tudi misli
je zelo
sprožajo občutke.
Ja.
V bistvu se nauči malo obazovati sam, biti obazovalec dogajanja, ne pa...
Tako, ja. Komentator. Ja. Komentator, ja, pa v bistvu mislim, za občutki sem mislila najprej tako pač ne te impulzivni občutki, ki pridejo mogoče kot posledica na neko misel ali pa kaj taska, ali pa na nek odziv izven iz okolice, ampak pač tako nek občutek, ki ga v bistvu ti imaš v stanju umirjenosti ali pa tako. A veš, ko v bistvu um ni toliko v delovanju, ampak v bistvu ti ja občutek govori tudi tako, ali je nekaj prav, ali ni prav, ali si na pravi poti, ali nisi na pravi poti, pač tako, no. Tako, te instinkti,
ja,
pa kaj tacka.
Ja, ja, super. Hvala ti.
Ja, hvala tebi.
Hej, za konec bi se ti res rada zahvalila, da si z nama z Majo ostal oziroma ostala celotno epizodo. Resnično upam, da težave z zvokom niso preveč otežile poslušanja. Najlepša hvala, da spremljaš Brstologijo, zelo, zelo sem hvaležna za vsako poslušanje in za ves tvoj čas, ki ga nameniš tem našim vsebinam. Resnično upam, da se slišimo tudi v naslednji epizodi, do takrat ti pa želim čim lepši dan in čim več prijetnih občutkov in prijetnih trenutkov.